Matumaini yetu ni kwamba uko salama salamini mzaji, nikukaribishe kuzipata habari zetu katika tukio bora pia sanifu la Kiswahili. Ikiwa leo tulikuandalia mengi, tuanze kuanza na vichwa vya habari. Huko Kale, shirika la kiraia inayohusika na mazingira inatoa tahadhari kuhusu uharibifu wa kutishia wa mfumo ya hidrolojia ya Ziwa Kivu, huku vifaranga vya samaki vikikuwa vikilobwa kama ubandia. Na utafahamu ya kwamba parokia ya Kikatoliki ya Mtakatifu Yosefu Bobandana ya hapa mjini Minova imepokea rasmi Jumapili hii padri mkuu ima paroko mupya. Tutakuzungumzia habari kutoka huko nchini Kinshasa, ambapo viongozi wa dini sasa wamezungumza kwa sauti moja mbele ya mzozo wa usalama mashariki mwa DRC. Senko SSC na majukwaa mengine wamejipanga vilivyo kuweza kutathmini kurejeshwa amani mashariki mwa DRC. Haya na mengi mzaji utaweza kuipata katika udondozi wa habari zetu. Utangazaji ni mimi ni Jackson Maliabwana, Damas Etienne anajipanga vile kwenye ufundi. Taarifa kamili, tutaanza na habari kutoka hapa mjini Minova, ambapo parokia ya Kikatoliki ya Mtakatifu Yosefu Bubandana imempokea rasmi Jumapili padri mkuu ima paroko mpya. Ni padri Valente Bahati anayechukua nafasi ya padri Gilbert Nzangura akiitwa kuendelea na masomo yake huko Kinshasa. Wakati ya sherehe ya makabidhiano, padri mkuu mpya alisifu kazi za kujengaji zilizotekelezwa na mtangulizi wake, zikiwemo ujenzi wa kanisa jipya, na kimshukuru kwa moyo wa dhati. Waamini wao waliwashukuru wale padri anayeondoka kwa kujitolea kwake na kuahidi kushirikiana na dhati na huyu padri mkuu mpya. Sherehe ilifanyika katika mazingira ya sala na mashikamano wa kindugu, ikishirikiana hatua mpya katika maisha ya kichungaji ya parokia ya Bubandana. Ripoti yake Jisteki Tumaini aliyejelekeza eneo hizo.
Shughuli za kupeana madaraka kati ya padri mpya na ule wa zamani ziliendeshwa mbele ya mwakilishi wa askofu wa diosezi ya Goma. Kiongozi mpya alishukuru yale mwenziwe, alishukuru mwenziwe kwa kazi kubwa aliyoifanya na kumwalika kuendelea kuwaombea Wakristo wa Bubandana.
Kweli padri mkubwa Gilbert Nzangura ambaye nimegomboa chumbe ambao nampatia, alitumika vema ndani ya parokia. Alifanya kazi nyingi za maendeleo. Tunamshukuru kula ambako anaenda, japo kama anaenda kwa masomo, lakini aendelee na roho ile nzuri ya kufikiria zaidi, kama ameacha kazi za maendeleo huko ambazo alianza na ambazo zinahitaji kumalizika. Kumbe aende kule, lakini asitusahau katika sala, na sisahau kuombea pia Wakristo ambao ameacha, na kazi kubwa na nzito ambayo amewaachia ya kujenga hekalu la Bwana.
Huyu aliwaalika Wakristo kuishi umoja na mapendo.
Kwa Wakristo nawaomba tuishi umoja. Mimi nimefika kama vile mchungaji mwema mbele yao, na waendelee kuwa kama Wakristo wema, kusudi tushikane mkono, tuishi umoja na tuendeleshe tena parokia yetu, tuishi mapendo, sababu tukiishi zaidi umoja hakuna ambacho kinaweza kutushinda pamoja nao. Umoja ni nguvu, lakini matengano ni madhaifu, ni mabomoka.
Mapadri wetu walionyesha mapendo kababisa kwa Wakristiani wote, wa baba, wa mama, wa vijana, walisindikiza kwa mipango yote.
Tunashukuru kwa effort walienda wanafanya. Piski hii miaka yenye tumeishi nao, tuliona kabisa walikuwa natujali, walituhubiri, walitutangazia habari njema, na mbali ya pale walitukamata kama vile watoto wao, sababu sisi kama vile vijana, kwanza padri mkubwa ambaye alitusindikiza ndani ya yote. Alijifanya kijana, alijifanya mzee, na alijifanya mtoto wakati alikuwa na watoto. Alora kwa ile kazi zote tunawashukuru kabisa, na maendeleo ambayo walenda wanakazana. Kwa mapadri ambayo wanafika, tunawatakia ujio njema na zaidi kazi njema ya kitume. Tunawaidia kama tuko pamoja nao, kama vile tulikuwa tunaungana tu, tutendelea kuungana, neno la Mungu litembee duniani kote.
Misaje mineza weza mbia abeji bezangura mwanaenda, mineza mutakia nefiske kazi njema ya kitume. Alifaa kazi ya kitume, na kwa naenda anaendelesha vile vile kazi ya kitume. Ule ni baba wa mashauri, alijogelea sana mavijana, hakubachililia maaktivite zote, JDG, JPG, Forum DG. je zote tulikuwa nendaka antuka alikuwa natusindikizaka sana na alikuwa hachoke kutupatia mashauri saa yoyote.
Padre Diogene Ndaimana, padre mkubwa wa paroki ya Nyakariba, pia mwakilishi wa askofu, alimuomba padre mpya kuendelesha kazi kubwa mwenziwe aliacha na kufanya zaidi.
Ni kwenye mwingine alikuwa anafikishia, mwingine aendeleshe, na kwa hiyo anapenda kukue mzumbe wake, naye mwenye anaweza kuhakikisha kama vitu vilipitika mzuri. Na ile ni susi yake kabisa, ni shughuli yake, anapenda kazi ya diocese iendeke mzuri, anapenda diocese yetu, anapenda kazi ya eklesia. Alors ujumbe yenye mimi naweza kusema kwa mapadri ni kuwa na juhudi, ni kuwa na mapendo ya eklesia, kupenda eklesia. Padri mwenye anafika aendeleshe kazi nzuri yenye padri Gilbert mwenye araacha, na penye anafikia naye aendeleshe na azidishe ta tudishe parokia isirudie nyuma iendelee njoo mbele.
Nikumbushe kuwa padri Valente ametokea kwenye parokia Mater Dei ya Masisi kisha kufanya miaka 4.
Katika habari hizi tunajekeza huko Kale, jamii ya shirika ya kiraia inayohusika na mazingira inatoa tahadhari kuhusu uharibifu wa kitisha wa mfumo ya kiikolojia ya Ziwa Kivu. Kwa mujibu wa mtaalamu wa mazingira Devo Magaju, kurejea kwa vikundi vya silaha kumechochea uvuvi haramu. Nyavu zilizopigwa marufuku zinatumika na vifaranga vinavuliwa kwa wingi, jambo linalotishia uhai wa samaki. Analaani kitendo hiki kama uhalifu wa mazingira na kusikitika kukosekana kwa ukaguzi una adhabu. Hali hii inazidishwa na ongezeko la idadi ya watu, utapiamulo unaripotiwa katika eneo la afya la Kale, vita na hali ngumu wanaoathirika wa Bushushu na huko maeneo za Nyamukubi. Mtaalamu huyu wa mazingira anaziomba mamlaka na mashirika kuhusika kwa hatua za haraka, kuchukua hatua za haraka kukomesha ukwepaji na sheria, kuimarisha uangalizi na kuhamisha jamii, akionya kwamba bila hatua za haraka na madhibiti Kale itakabiliwa na janga la mazingira na chakula lisiloweza kuraibisha. Devo Magaju ni hivi ndivyo alibaini.
Kufatana na hali ya uvuvi haramu kwenye Ziwa Kivu, sisi wakaaji ambao tunaishi kwa kando ya Lake Kivu tunahofia hali mbaya ya utapiamlo, yaani insécurité alimentaire, ambayo itakumba population ya territoire ya Kale ambayo inaishi zaidi kwa uvuvi, kwa yote ambayo inatoka katika Lake Kivu. Lakini sasa kwa leo tunakutana Lake Kivu inavamiwa, watu wanatumikisha mavukila ambayo haziruhusiwe, watu wanaua pia vitoto vichanga sana vya sambaza ndugu samaki. Uvuvi yoyote ambao unapitikana kwenye Ziwa Kivu, zaidi parti ya Kale, inaonyesha alama ambayo inaelekea kumaliza kabisa sambaza ndugu na yote ambayo wakaji wanazoea kuishi kwayo kutoka Lake Kivu. Sasa tungetegemea wakuu viongozi ambao wanahusika, wanasheria, waweze kutusaidia kukataza uvuvi mbaya, wakamate mipango yote ambayo inaweza kutusaidia kuprotege, kukinga Lake Kivu.
Tabuzi FM. Mwezaji, kumbuka kama habari hizi waweza pia kuzipata kupitia tovuti ya radio yako www.topbuzifm.info. Tuendelee na habari hizi. Hali ya waliozirika wa mafuriko ya Kinyezire bado ni wasiwasi kutokana na kukosekana kwa msaada. Akizungumza na Radio Top Buzi siku ya Jumatatu tarehe 25 Agosti, jamii imabasi shirika la kiraia imeonya kuhusu hali ya ziki inayowakumba walioathirika na imetoa wito wa msaada wa haraka. Kwa mujibu wa Benjamin Munganzi, kiongozi wa muundo huu wa kiraia, kukaribia kwa muhula mpya wa shule kunazidisha shida kwa wazazi ambao hawajui namna ya kupata vifaa vya shule kwa ajili ya watoto wao. Kwa upande wao, viongozi wa shule wanahofu juu ya ufunguzi wa shule baada ya taasisi kadhaa kufagiliwa na mafuriko hayo. Benjamin Muganzi ni hivi ndivyo alizungumuza kwa njia ya simu katika mahojiano na redio yako.
Wahanga wa miporomoko ya mafuriko ya maji katika kijiji cha Kinezihi na Mkwija katika mkoa wa Mbinga Noho mtaani Kalehe waendelea kuishi maisha mabaya inayotokana na ukosefu wa makao. Wanafunzi kukosa mahali pa kusomea, hasa kwa muda huu wanajiandaa kufungua milango kwa mwaka wa 2025-2026 kama vile Pegiguko. Washiriki wa kanisa la Seka Kahanti na ambao kanisa lao libomolewa kwa mafuriko ya maji kukosa pa kukusanyikia mpaka sasa. Hata na wengine mabati ya nyumba zao zilitobolewaka kwa masasi wakati wa vita, na hivi vyote vyasababisha jamaa mingi kuhangaika wakikosa wamiulie nani. Kwa kipindi kigumu hiki wanaendelea kukipitia zaidi wanapokutanika kunyeshewa na mvua. Shirika lipe la rahia la toa mwito na kuomba serikali ya inchi kwa ngazi za taifa kujihusisha na kusaidia wahanga hao katika kijiji cha Kinezihe na Mkwija na ujenzi wa masomo ya msingi yani Epegiguko pamoja na kanisa la Seka Kahanti pa Kinezihe ifanyikwe. Zaidi tukiomba kwa watu wa nia nzuri, kwa mashirika za kiserikali na zisizo za kiserikali, kwa maoneje kujia kimsahada wahanga hao na vifaa vifuatavyo: manjanja na pesa zaidi kwa ununuzi ya vifaa vingine vya nyumba, sababu kupata pesa kwa wakaaji imekuwa vigumu.
Tabu FM. Tuliweza kuzungumza kwenye mtasiri wa habari nchini DRC. Viongozi wa dini sasa wamezungumza kwa sauti moja mbele ya mzozo wa usalama mashariki mwa nchi. Senko, SSC na majukwaa mengine ya kidini wamezindua Jumatatu hii huku Kinshasa ramani ya pamoja ya njia kwa ajili ya mazungumzo ya kitaifa jumuishi imabasi Dialogue National Inclusive katika lugha la Kimombo. Mpango huu ni hatua ne unajuisha mwezi wa amani, mazungumzo na kitaalamu ya kisiasa pamoja na mkutano wa kimataifa kuhusu eneo la maziwa makuu. Lengo kuu kurejesha amani, mashikamano wa kitaifa na kumaliza mzunguko wa vita vya kivita ima basi mzozo wa kivita mashariki mwa DRC. Tumalizia habari hizi na habari za michezo naye Jiste Kitumaini ambaye atajipanga vilivyo kwa kuweza kuzungumzia CHAN ambayo inaendelea kupitikana huko ndani ya East Africa mkiwemo nchi kama vile Morocco, Libya, Algeria. Jiste Kitumaini, hajambo.
Amjambo Jackson Luanda mali ya bwana. Jambo wapendelevu wa michezo wa Radio Top FM. Tutaanza na habari za michezo ya vikapo ambako hii Jumapili tariki 24 mwezi na mwaka huu pa Minova huko kwenye shule Luanga, wale wachezaji wa vikapo wa zamani waliwapokea wenziwe wa Tempete di Servo. Mwisho wa michezo ilikuwa ni vikapo 49 zidi ya 14, ilikuwa ni kwa faida ya wale wa Tempete di Servo. Mumsikilize kwanza Mugabe Elize akifurahia matokeo.
Jana mmecheza leo? Bon, tumecheza leo juu ya kujifamilisha na wakubwa wetu paske walikuwa washatusahau. Jo wamesema ke ifoka rappel kidogo. Ndio tumeona tucheze nao.
Unafurahia score mmeganye?
Ndio mimi nafurahia score sana juu tumeganye.
Na mko na ingine programme, si utakuwa match retour wala mko na programme gani?
Bon, hii ilikuwa match retour paske match ale ba grand frère walituganyake. Njo bameproposé tena ke tucheze match retour.
Kwa upande wake Devlo Msema wa wachezaji wa zamani alifurahia kuwa wenziwe wameendesha vizuri michezo ya vikapo.
Tumecheza juu ya kujiste kuevaluer ba lokwetu kwa kona gizi shitu shatoka tukebachaka tujue gizi nao biko napanda tu.
Mbona mache imekuwa
Bon, mache imekuwa mzuri kwa kizi tulicheza nao la fois passé, tunakuta amelioration iko positive kabisa.
Na unakuwa na message gani ya kuambia vansie venye bashaka acha basket hapa Minova kamemu, bashaka enda wana sahabu?
Bon, message mimi napashwa wapatia ni kusema ke kuenda yao bajue kama waliacha waloko venye nao viko na anvia kucheza kizi yao walicheza ile wakati. Me viko na ma impossibilité moya moya paske bana wachilia. Bakisha wachilia watakuwa na ma ekipma, ma balon. Aloke, gizi wali wacha, namo banapashwa cheza, gizi wali cheza kambeli.
Umefurahia skoro ya leo?
Ndio, skoro ya leo mimi naifurahia paske juu inaonesha ke amelioration iko entraînement zenye balikuwa nafaa wanavitia mkichwa kabisa.
Ingine match retour wala mko na programme gani hapa petit?
Ah bon, programme ya hapa petit tutapanga tena. Kwa kizi leo tunacheza bataendelesha entraînement, tutapanga tena tukue nguvu zaidi juu tena tuyue kama wakati yenyewe tunatoka hapa na yenyewe tutakuwa kule tena washakuwa na amélioration. Donc programme itakuwa tutakuyaka tena juu ya kuona kama bako napanda tu.
Tumalize basi na michezo ya Shan. Tunakuwa katika michezo ya kandanda ambapo ni kesho, ambapo ni hii Jumane ndipo kutachezeka nusu finali na ni mechi miwili. Mechi ya kwanza itakutanisha timu ya Senegal na Sudan itakapo timu saa 10:30, ila saa 1:30 itakuwa ni zamu ya Senegal ambayo itapokelewa na timu ya Morocco. Matokeo ya mechi hizi ni katika habari zetu za michezo. Asante kwako Jackson, asante kwa wapendelevu wa michezo.
Shukrani kwako Jisek Tumaini kwa habari hizi za michezo ambazo umeweza kututolea. Msizaji, na ni kwa habari hizi ndipo na kunja chamvi nikiondoka humu ndani ya studio. Nikutakia basi kila laheri huku nikikuomba ubaki pembezoni mwa redio yako kijiunga na vipindi vingine vya Radio Top Buzz FM. Majina yangu ni Jackson Malia Bwana, wakati Damas Etienne Mahemu ndo alijipanga vilivyo kwenye ufundi.